Kad braukāju pa Daugavu ar kanlaiviņu es, pie zaķu salas redzēju, kā meitas peldējās. Tās gulēja uz vēdera, kā zeķes vašbļodā. Tam viens gals pirka ūdenī, bet otrs cilājās. O Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, tu esi mana sapņu meitene. Rūpī dziļā ielējā, kur puķī dziedēja, kur bitī klāca dzemdēja, bet kas tam ticēja? Tā bitī saka, vai cik grūtā ramtā rīdirā, bet lācīt saka, nevar būt, tā ramtā rīdirā. O Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, tu esi mana sapņu meitene. Tur Āfrikā pie nēģeriem, kur spoži saule spīd, tur staigā plikiem vēderiem un kalnu nepazīst. Ak Erika, kā gultā gulēsim, tad savus plikos vēderus mēs kopā sitīsim. O Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, tu esi mana sapņu meitene. Reiz gribēju, bet nevarēju, ar amtā rīdirā. No uztraukuma kājas man kā ledu iesalā. Reiz gribēju, bet nevarēju, ar amtā rīdirā. Un atslēga man durvīs, toreiz iekšā nelīda. O Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, tu esi mana sapņu meitene. Sapņu meitene.